magazín Stanice Vltava.
Dobré odpoledne na Vltavě. Při poslechu Art Café vás od mikrofonu zdraví Petra Kultová. Hlas jako hudební nástroj, hlas jako okno do duše, hlas jako cesta k autenticitě a nalézání sebe sama. Hostem dnešního Art Café bude zpěvačka, skladatelka a lektorka hlasových dílen Rydina Ahmedová. Budeme si povídat mimo jiné o léčivé síle hlasu a také se vydáme na cestu do Ghany, kde autorka sbírala inspiraci pro nové tanečně hudební představení, které dokáže měnit úhel pohledu na smrt. Ve druhé části pořadu si pustíme rozhovor Pavla Zelinky s Brendanem Perrym z legendární australské formace Dead Can Dance, která se dnes večer představí také pražskému publiku. Hudební dramaturgie je společným dílem Petra Dorůšky, našeho dnešního hosta Rydiny Ahmedové, a také Zdeňka Přidala, který ve druhé části Art Café přijde osobně představit debutové album třebíčské kapely Kucharsky. Na úvod si pustíme studiovou nahrávku z alba Hlas kontrabas dua Rydiny Ahmedové a kontrabasisty Petra Tichého a bude to píseň Vínová. Na úvod dnešního Art Café dozněla píseň Vínová. A to jsou dva hudební zvuky, které se optimálně doplňují na autentické cestě neprobádanými zvukovými krajinami. Tak album Hlas kontrabas, ze kterého píseň Vínová pochází, popsalo autorské duo, čili Rydina Ahmedová a Petr Tichý. A já už jednu polovinu tohoto dua, čili Rydinu Ahmedovou, vítám v dnešním Art Café. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Ještě upřesním, hudebnice, skladatelka se sudánskými kořeny. Spolupracovala jste s Flexem Načivou nebo Vladimírem 518 a také jste hostovala v představeních mimo jiné Boba McFerryho, působíte jako lektorka hlasových dílen, založila jste Centrum pro práci s lidským hlasem nazvané Hlasohled. Myslím, že ještě k některým těm věcem, o kterých jsem teď právě mluvila, se během našeho rozhovoru dostaneme. Na úvod dnešního Art Café bych se chtěla posluchačům omluvit za svoji dnešní hlasovou indispozici. A tak mě napadá hned jako úvodní otázka, Rydino, jak vy preventivně pečujete o svůj hlas a proč je to vlastně důležité o hlas pečovat, i když se jim třeba neživíme?
Tak z mojí zkušenosti opravdu jako alfa omega pro mě osobně je jako odpočinek a spánek. Mám pocit, že můj hlas a vlastně taky nějaká stabilita vnitřní, jako ten můj hlas opravdu odráží to, jak se cítím. Takže když jsem vyčerpaná, když jsem ve stresu, tak opravdu u sebe to poznám jako první vlastně ukazatel, že už je to jako přes míru, že mi začne zlobit hlas, že se rychle unaví, nebo že prostě nefunguje tak, jak má. Takže za sebe si myslím, že opravdu základem je nějaká zdravá životospráva v tom smyslu, že prostě si dopřeju odpočinek, že o sebe pečuju, že spím a že si nějak pečuju o to, abych sobě měl nějaký základní klid. A pak samozřejmě jsou další věci, jako hlasová technika a nekouřit, nepít, tak to je jasný. Ale myslím si, že opravdu základem je prostě být dobře v sobě, jako spokojený. Pak ten hlas drží.
A druhá část té otázky, proč vlastně bychom měli pečovat o hlas, když třeba nejsme zpěváci nebo nejsme profesionální mluvčí?
Tak to je, jako kdyby jsme se ptali, proč máme pečovat o ruce, když nejsme profesionální pletači šály, jo? Myslím si, že prostě je to součást našeho těla a zaslouží si nějakou přiměřenou péči. Používáme to každý den, že jo?
My jsme si na úvod pouštěli ukázku z alba nazvaného takovou pěknou hlasovou hříčkou. Ono se to odráží i v té grafické podobě. Hlas kontrabas. Vy jste ho natočila s kontrabasistou Petrem Tichým. To bylo v roce 2016. Album zaznamenalo obrovský úspěch. Byl to v podstatě váš hudební návrat po 10 letech od vydání také úspěšného solového debutového alba Hlasem. Vy stále aktivně s Petrem Tichým koncertujete. Je to živý hudební projekt. Jak vzpomínáte na tu dobu, kdy jste začala pracovat na albu Hlas kontrabas?
No, tak to bylo docela náročný období teda, protože jsem měla, vlastně mám 3 děti, tak nejmladší mařence byl asi rok a byla jsem neustále nevyspaná, vyčerpaná, což teda nejen, že teda mi hlas nefungoval, ale myslím, že mi nefungovalo nic, ani hlava, ani nic dalšího. Byla jsem fakt jako taková na hraně možností a vlastně jsem hrozně vděčná Petrovi, že to všechno ustal, protože ne každý muzikant by vydržel se zpěvačkou v takových stavech, jak já jsem byla vlastně opravdu v tom mateřství takhle raným. Ještě k tomu jsem vlastně tehdy rozpadala rodina, takže to bylo opravdu velmi náročný období, kdy jsem se rozcházela vlastně s tím mužem. A do toho jsem vlastně točila tu desku, nebo jsme vlastně chystali ty skladby na tu desku. Samozřejmě tahle situace celá se odrazila na té desce, jsou skladby, které jsou jako vlastně světlý, pak je tam jedna hodně temná, ta se jmenuje Černým lesem, která právě nějakým způsobem zrcadlí tohle období, protože si myslím, že i to je součást života a není třeba se furt tvářit děsně happy. Takže to nějakým způsobem jakoby odplynulo tohle období a zůstal tenhle otisk a to je to CDčko, který pro mě bylo hodně důležitý, protože jsem se právě po 10 letech takovýho toho, každá matka to zná, takovýho toho pinožení se okolo dětí, kdy člověk všechno dělá trochu napůl pracovně, tak jsem měla pocit, že to je opravdu moment, kdy se vracím a měla jsem velkou obavu, jestli ještě to umím, jestli to ještě někoho zajímá, protože ta první deska právě měla docela úspěch a nevěděla jsem, jestli už třeba to nebude všechno jinak a jsem velmi vděčná za to, že vlastně, že i ten, vlastně my jsme ještě dělali hit-hitovou sbírku, která ukázala obrovskou podporu, to bylo hrozně pro mě dojemný vlastně vidět, že nám lidi věřejí nebo chtějí, aby jsme to vydali a i ten ohlas potom vlastně nominace na Anděla, bylo to celý takový, že to vnímá s velikým vděkem.
Já na tom obdivuji, že jste necouvla navzdory té složité osobní situaci, že jste si neřekla, že tady natáčení té desky odložíte na nějakou dobu, kdy to třeba bude klidnější. Brala jste to tak, že je to ta hudba pro vás ten nutný únik před tím, nebo ne možná tak před tím, ale jako doplnění toho všeho, co prožíváte, že jste se zkrátka potřebovala v tu chvíli hudebně vyjadřovat?
Ne, tak já to úplně nemám. Já myslím, že jsou dva typy jako vlastně tvořivých lidí. Jedni, kteří dokážou do té tvorby opravdu jako nacucat ty události toho jejich života a pak jsou druhý, třeba já, který potřebuji trochu klid a naopak vlastně ten každodenní život jako ruší. Já bych asi furt to odkládala, až bude vhodnější doba, akorát, že za prvý ona nikdy není. A za druhý jsme právě díky tomu hit-hitu měli nějaký deadline. My jsme těm lidem slíbili, že to album natočíme letos, tehdy prostě v tom roce 2016, takže už nám jako čest nedovolila to odložit a měli jsme prostě zarezervovaný studio. Takže spíš mě vlastně, ne, že bych čekala, až, nebo ne, že bych měla pocit, že tak vhodná doba, ale prostě zkrátka jsme to udělali a jsem ráda, že jsme to neodložili.
Když jste šli do té hitové sbírky, tak už v podstatě jste měli všechny ty skladby víceméně hotové, nebo v jaké fázi byl ten projekt?
To bylo taky docela zajímavé. No, my jsme měli jako většinu hotovou, ale my jsme pak vlastně, když jsme to album točili, tak jsme jednu scén do toho hit-hitu jsme nabídli, že někomu složíme skladbu na přání, když bude chtít. A ozval se člověk, který vlastně nám řekl, že prošel velkou krizi se svojí ženou, že spolu zůstali a mi chci poděkovat, že to nevzdala. A my jsme vlastně dali dohromady skladbu, která se mnou pobouří. A původně jsme si mysleli, že prostě mu ji jako nahrajeme, dáme a tím to zhasne. A nakonec, myslím si osobně, že to je vlastně nejsilnější skladba možná z celého toho alba. A takže vlastně se nám tak zalíbila, že jsme ji dozařadili k tomu, co už jsme měli. Takže vlastně tak to má jedna smyslička, má kvíli příběh. No.
Když už to album vyšlo, tak jste v jednom rozhovoru pro Český rozhlas Jazz říkala, že hraní ve dvou má v úzovkách dosti své obtíže, že jste k té spolupráci musela trošku dospět, protože už jste se sama nudila, jak se vám teď ve dvou hraje.
Je to skvělý. Petr je fakt dobrý parťák v tom, že je otevřený, je už natolik sebevědomý a zralý je taky člověk, že dokáže vést opravdu vždycky dialog. To si myslím, že opravdu u práce v důvě je zásadní, že oba už jsme, já myslím, že snad už taky, teda jsem trochu z těch 45 nějak dozrála do schopnosti otevřeně přijímat kritiku, otevřeně říkat své názory a tyhle ty věci vlastně přetvářet v něco konstruktivního, nebo vlastně spolu z té komunikace jako něco stavět a ne bořit. Jo. Takže tohle mě přijde, že vyžadovalo to, abych já už natolik byla vlastně, nebo člověk musí být nějakým způsobem pevnej, jo, tak nebo vědomý si svých chyb, ale zároveň i svojí síly. A tak to je bezvadný. S Petrem to funguje dobře. A my teda ještě ten projekt Hlas Kontrabas, který normálně my vystupujeme jako v duu, používáme lupr. To znamená, že jakoby vrstvíme ty stopy kontrabasu a hlasu. A teď jsme si ještě vymysleli takový jako upgrade, který bude mít premiéru v srpnu na festivalu Dobrská brána a pak ho budeme hrát ještě dál v září v divadle 29 Pardubicích a dál, doufám taky. A to je Hlas Kontrabas Octet. A to znamená, že budeme vlastně čtyři, je to těleso, který se skládá ze čtyř kontrabasů a čtyř zpěvaček. A vlastně budeme hrát naživo v této sestavě. Ten zvuk je, já jsem měl zkoušku, jsem měl opravdu husí kůži, jako slyšet čtyři kontrabasy, čtyři jako smyčcem a je taková zvuková vlna, něco tak jako silného opravdu a myslím, že ty zpěvačky, které jsme oslovili, vlastně Sisa Feher, Alice Bauer, Mirka Novak, to jsou všechno vlastně solisti, v tom je taky pro mě síla, že vlastně jsou to lidi, kteří vystupují normálně solově, ale tady se spojujeme spolu, vlastně všichni se stáváme jako součástí něčeho, co věřím, že bude jako krásný.
Vy jste to už teďka sama zmínila, tím třetím členem té formace Hlas Kontrabas je lupr. Vy jste už předtím říkala dříve také v rozhovoru pro Český rozhlas Jazz, že díky loopstationu můžete vytvářet, vy jste to pojmenovala tehdy, zvukovou architekturu. Možná pojďme jenom krátce posluchačům přiblížit, jak taková zvuková architektura v loopru vypadá.
Vlastně my jsme to slyšeli v té první skladbě. Jo? Ten loopr funguje tak, že já se naspívám nebo basa nahraje nějakou smyčku, jako vlastně nějaký motiv, který mi v reálném čase vlastně zacyklíme, takže on zní jako dokola a k tomu my můžeme vlastně předávat další stopy nějakým způsobem promyšleně tak, aby právě vznikalo to, čemu já teda říkám jako zvuková architektura, protože to trochu vlastně i si vizualizuju, že to je nějaká jakoby, že si ta skladba vlastně taky staví, jo. Takže je to vlastně tenhle ten princip vrstvení těch stop přes sebe.
Ještě v té souvislosti jsem si vzpomněla na jedno téma, které jsme měli nedávno v Art Café a to byl nový hudebně taneční projekt od Flying Steps, kteří velmi nápaditě zpracovali dílo Modesta Musorského Obrázky z výstavy, přičemž oni do něj zakomponovali beatbox, právě looper a vedoucí té skupiny vysvětloval, že hudebník, který vytváří hudbu pomocí looperu, je vlastně k němu připoutaný jako dobytek k tažnému vozíku a musí ten loop pořád tahat všude sebou. A já si tak říkám, že práce s hlasem, které vy se věnujete, to je takový pěkný protiklad, že jste v podstatě svobodná, když máte jenom ten svůj hlas. Jak se vám tohle kombinuje dohromady? Co se vám na tom loopu vlastně tak líbí?
Tak já nevím, jestli to myslím jako obrazně, anebo jestli fyzicky, že opravdu tu věc musí jako tahat v batohu sebou.
Tam to bylo obojí, protože oni dotvořili vlastně jeden ten obraz k těm chybějícím obrázkům z výstavy, kde byl skutečně beatboxer Mandu, který měl loopstation sebou a měla tam takovou jako malou performance na jevišti, takže bylo to myšleno jak jako obrazně, tak skutečně i fyzicky. Mm-hmm.
No tak jako každý nástroj, i ten looper má svoje limity a tím člověka nějakým způsobem formuje. Takže pro mě určitě osvěžující dělat jiné věci. Ale zároveň pro mě byl obrovskou vlastně inspirací v době, kdy jsem se věnovala jazzu především. Já jsem vlastně dlouhý roky zpívala jazz a byla jsem jako strašně jsem se na jazzu naučila, co do nějakého harmonického vnímání, co do improvizace, co do komunikace s dalšíma muzikantama, techniky hlasové, to všechno jako byla obrovská škola, jsem moc ráda, že to mám za sebou, ale zároveň jsem se cítila v určitou chvíli už limitovaná, ale přitom jsem úplně přesně nevěděla, kudy dál a ten loopr, tím, že jsem najednou se stala nezávislou na muzikantech, mohla jsem opravdu sama si ty věci dotvářet a já nevládám žádný nástroj, tak dobře, abych s ním vystupovala, tak najednou ten vlastně ta možnost být sama sobě společníkem v těch více hlasech mě dal obrovskou svobodu a impuls, který mě dodnes jako nepřestal inspirovat.
Takže pro vás to rozhodně není nějaká koule u nohy, pro vás je to vlastně ten partner.
Tak je trochu. Je to v obojí, jo, má to svoje limity, a to v tom je třeba hodně právě prospěla ta začátek spolupráce s Petrem, že najednou to byl živý element, který vlastně mi do toho do toho mýho myšlení lubovacího, smyčkovacího vstoupil s úplně zase jinou perspektivou. A každá spolupráce, kterou vlastně mám s různýma lidma, mě obohacuje a otvírá mi zase další obzory. Takže má to své limity, ale zároveň pro mě osobně je to opravdu prostředek, který mě pomohl dostat se vyjádřením k sobě samotný, si myslím.
Mm-hmm. A mě ještě zajímá, když jste teď mluvila o tom, jak vás ta spolupráce s Petrem Tichým, jak vám otevírá nové možnosti přemýšlení o hudbě a vytváření hudby, tak jak moc se proměňují ty písně, které spolu hrajete, protože vy jste už dříve zase jinde uvedla, že ten zvuk se mění podle toho, jaký prožitek do něj vkládáte. Mám tomu rozumět tak, že se jedná částečně i o improvizaci?
Ta skladba má úplně jasnou strukturu. Jo, opravdu my přesně víme, ty skladby jsou v notách, jo, rozepsaný a tak. Ale zároveň vždycky tam je nad tím třeba nějaká solová, ještě vlastně solový hlas, kde já si můžu improvizovat. A oba vlastně s Petrem máme rádi improvizaci a už se to docela dobře známe, takže si myslím, že to funguje. A já když vlastně, já další věc, to už jste zmínila, vedle koncertování hodně vedu vlastně semináře zaměřené na práci s hlasem. Moc ráda pracuji s lidmi, kteří třeba se stydí zpívat nebo mají pocit, že neumí zpívat. Mám pocit, že vlastně většina společnosti je v takovém zvláštním dilematu, že zároveň ten hlas hodně zajímá a cítí, že tam je nějaký zdroj radosti nebo něčeho, co jsme trochu pozapomněli, ale co kdyby se oživilo, tak to patří do toho života, do toho prožívání, ale zároveň se stydí, protože v škole hodně v tomhle jakoby limitující rodiče často něco třeba řeknou, ani to tak nemyslejí, jako radši nespívají. Takže vlastně tyhle ty dílny, když vedu, tak často pracujeme vlastně na cvičeních, které nám ukazují, nakolik vlastně to, co my prožíváme, opravdu se zrcadlí v tom zpěvu a nakolik dokonce, když někdo zpívá, já jsem schopná vlastně to přečíst až jako překvapivým způsobem. Takže tím chci jenom říct, abych se vrátila k vaší otázce, že rozhodně nikdy ty skladby nejsou stejný, protože se snažím, abych sama taky nevyhořela. Jo. To je prostě, když člověk zpívá stejný skladby a má prostě x koncertů, tak se může stát, že už se to nějakým způsobem vyprázdní. A pro mě způsob můj osobní na té mojí cestě, jak vlastně zůstat živá pro sebe i pro ty lidi, kteří teda přijdou, je vkládat do toho to, co zrovna žiju. To, jak mi je. Někdy je to takový, někdy je to jiný, ale vždycky se snažím, aby to vycházelo, aby se napojovalo vlastně na to, co cítím.
Říká Rydna Ahmedová v dnešním Art Café. My pořád mluvíme o hudbě, pojďme si nějakou hudbu také zahrát. Čeká nás nahrávka z představení Obří chloutek La Niña, které bylo uvedené v Plzni v roce 2015. Mohla byste jenom krátce, Rydino, tu skladbu uvést?
Tak to je taková věc, která trochu vybočuje z toho, co, s čím jako normálně koncertuju. Byl to veliký projekt vlastně Obří chloutek, tehdy v rámci Plzně, to bylo město kultury, že jo, Evropské město kultury, přizvalo do Plzně vlastně španělskou skupinu, která má opravdu loutky, ty byly vysoký třeba 8 metrů, 10 metrů, obrovský loutky, které vlastně také jezdily městem. Mělo to nějaký děj a my jsme k tomu, já jsem byla přizvaná k tomu, abych jako složila tu hudbu. Přizvala jsem si vlastně akordeonistu Sašu Jasenskýho, Petr Tichý tam taky byl a pak ještě vlastně bubeník Miloš Dvořáček a část toho jsme hráli naživo a část toho vlastně znělo z různých reproduktorů po tom městě, bylo to opravdu takový jako velkolepý celý. A ty skladby vlastně zazněly jednou a pak už jako zmizely. Ale já je mám schovaný, docela ráda na to vzpomínám, tak teď si můžeme pustit toho koně.
Tak teď se vynořují v dnešní Art Café. Kůň nám pomalu odchází v dnešním Art Café a cvála pryč. To byla píseň, kterou složila Rydina Ahmedová pro projekt Skupova Plzeň v roce 2015. Tehdy Plzeň hostila mimo jiné představení Obřích loutek La Niña. My se vracíme v našem dnešním rozhovoru k těm novějším projektům. Doteď jsme si hodně povídali o vašem projektu s Petrem Tichým Hlas kontrabas a o eponymním albu. Já bych ale z těch novějších projektů vypíchla ten, na kterém se podílíte, nebo jste se respektive podílela v rámci letošního ročníku festivalu Tanec Praha. Je to společné výjimečné dílo, které spojuje tradici západní Afriky a střední Evropy a zabývá se nelehkými tématy, jako je stáří a smrt. Můžete prosím to představení s názvem Amen úhle pohledu přiblížit? Je to vlastně taková anketa, ne?
V podstatě jo. Nás vlastně spolu s tanečnicí a choreografkou Lenkou Knihu Bartuňkovou oslovila Ivana Kreutzmanová, ředitelka divadla Ponec a hlavně teda festival Tanec Praha. A řekla nám, že by si přála vlastně, aby vzniklo představení na téma smrt. Tak nám jako vlastně hodila to téma. S tím, že nechala úplně na nás vlastně, jakým způsobem to pojmeme. A my jsme přemýšleli, jak na to. Jako to je tak vlastně veliký a hluboký téma. Hlavní, co jsme nechtěli, je, aby je to sklouzlo na nějaký povrchnosti nebo do nějaký popisnosti nebo do nějaký hokiče melodramatu. Jo. A přemýšleli jsme, jak se pokusit aspoň uchopit my dvě vlastně relativně mladé ženy, jak máme tohle téma jakoby pojmout. A napadlo nás a zpětně si myslím, že to teda je, že jsem moc ráda, že vlastně tohle to přišlo, ten nápad, že se budeme prostě ptát lidí, co je pro vás smrt. Takže jsme všem vlastně kladli stejné otázky. Co je pro vás smrt? Jakým způsobem se objevila ve vašem životě a zkuste ji popsat jedním slovem. A když jsme vlastně s tímhletím přišli teda za Ivonou, řekli jsme, že bychom vlastně, řekla jsem, že bych chtěla tu zvukovou složku toho představení, kromě mojí hudby, vlastně postavit na dokumentálních výpovědích, tak Ivona nám nabídla, aby jsme jeli vlastně do Ghany a zkusili vlastně ten dokumentární mozaiku vytvářet jak tam, tak potom tady v Čechách. Takže toto vlastně takhle to proběhlo. My jsme odjeli vlastně na 10 dnů do Akry, do hlavního města Ghany, kde jsme opravdu se ptali všech od lidí na jakoby bezdomova až po takový jako emeritní třeba profesory na univerzitě, od dětí až po starý lidi. Měli jsme štěstí, že jsme tam byli vlastně, jakoby hostila nás univerzita v Akře, kde působí ten soubor Ghana Dance Ensemble, ze kterého jsou vlastně tanečníci, se kterýma ta spolupráce probíhala, že vlastně to je nejen mezinárodní v tom smyslu, že jsme sbírali ty texty, ale že opravdu v tom představení tančí i ghanský tanečníci. Takže tím, že nás hostili, tak jsme se dostali do míst, kam vlastně, jako, kde jsme byli opravdu jediný bílí. Třeba na místní pohřeb. I na něm jsme
to bylo?
Bylo to fascinující, jo, protože vlastně za prvý tam bylo jako spousta věcí, které bylo úžasných. Tak třeba vlastně tam byl to pohřeb starého pána, profesora právě, který jako byl jako ctěnej. A na ten pohřeb ale odjelo z dalekého jiného města jako plný autobus lidí, kteří ho třeba neznali osobně, ale byl to tatínek paní, která tam pracovala. Tam je tam úplně jiná solidarita vlastně v té společnosti. Takže odjíždělo se ve 4 ráno. Autobusem všichni společně, pak jsme tam teda dojeli. Byl to veliký kostel, který byl vlastně katolický kostel, byl to katolický obřad. Ten kostel byl tak plný, že vlastně před kostelem byly lavice, kde seděli všichni ty, například my, kterých jsme se dostali dovnitř. A tam vše, vlastně, nebo ten obřad byl veselý. Ty lidi tančili, zpívali, oni ani neříkají pass away, jako odejít, ale pass on, jako přejít někam jinam. Takže vlastně tam nebyl, samozřejmě byl tam, ta rodina jako byla nějakým způsobem, se loučila, byla jako smutná nebo truchlila, ale zároveň ta atmosféra celá byla teda úplně jiná. A pak taky mi šlo třeba zajímavý, že to byl teda katolický obřad, pak jako vynášeli tu rakev ven a tam už a venku čekala tanečnice, která tančila úplně jakoby kmenový vlastně tanec vstupu duše mezi předky, mezi ty ancestors. Takže vlastně se tam krásně ukazovalo, jak vlastně ty tradice, vlastně ten kolonialismus vlastně s tím křesťanstvím, jak se krásně míchá s tou původní tradicí a bylo to zajímavé opravdu.
Byla to dostatečně vhodná situace na to, abyste tu anketu o smrti mohla provádět i třeba tady na tom pohřbu, nebo jak jste obecně přicházeli na svoje respondenty, dávala vám nějaké tipy právě ta univerzita?
My jsme měli vlastně štěstí, že nás pořád doprovázeli, vlastně jsme jako pod patronátem vlastně toho music department, takže vlastně třeba ta rodina toho zesnulého se to zvěděli, že přijeli vlastně tady dvě ženy jako dělat vlastně výzkum. Bude to představení ve spolupráci s Ghana Dance Ensemble a na to konto jsme vlastně měli možnost ptát se ptát se těch lidí tam. Asi by bylo opravdu hodně jako drzí nebo oprsklý jít tam jakoby zvnějšku s mikrofonem. To bych si v životě vlastně bych si nedovolila. Ale tím, že vlastně nás doprovázel ten vlastně místní jakoby člen toho souboru, představil nás a i tlumočil, tak vlastně to bylo přijímaný.
A byli lidi ochotní o tom mluvit? Je to přece jenom intimní téma.
To je jedna z věcí, které mě vlastně přišly hrozně zajímavé. Kolik lidí bylo zajímavé a jsem zase za to hrozně vděčná. Kolik lidí se nám otevřelo a byly to často jako osobní příběhy. To je věc, kterou si odnáším jako velkou takovou radost z toho, vlastně nakolik jsme se mohli potkat s lidma na takhle intimní rovině vlastně. A druhá věc, co mě vlastně u tohle projektu překvapila, je nakolik ty výpovědi byly, když řeknu světlý, tak to zní asi divně, ale nakolik vlastně samozřejmě mluvili jsme o věcech, které jsou těžké, ale zároveň jsme potkali hodně lidí, kteří dokázali skrz tu těžkou, který nám podávají svědectví o tom, jak skrz tu těžkou zkušenost v sobě našli nějakou sílu, nebo nějaký nový začátek, nebo si to dokázali zpracovat způsobem, který je v něčem posílil. To bylo taky zajímavé pro mě.
Pojďme si teď poslechnout krátkou ukázku toho, jak zní taková terénní nahrávka. My tam uslyšíme hlas slavného hudebníka Oseje Korankyho. Můžete prosím trošku víc tu nahrávku okomentovat, než si ji poslechneme?
Tak to je jedna z nahrávek, kterou jsme pořídili právě na univerzitě v Akře. Vlastně na tom hudebním oddělení, taky tam v pozadí možná posluchači uslyší další jako zvuky z dalších učeben sousedních. Jo. A Osej Koranky je mistr hry na sepereva, což je takový zvláštní nástroj, který má jako by lira, ale vypadá to trochu jinak, ale máte takový jako struny nylonový, bych řekla, nebo takový nějaký. Je k tomu takový zvláštní příběh, co nám vyprávěl tenhle ten Osej, říkal, že ten nástroj vlastně uviděl ve snu jeho dědeček, když maminka Oseje ho čekala, tak ten její otec, vlastně Osejův dědeček, uviděl ve snu předky, který mu řekli, udělej tenhle nástroj a že on ho po paměti podle toho snu vyrobil a teda, že ho bude pro toho svého vnuka mít. A když ten Osej a když potom ten dědeček ho měl, tak vlastně mu lidi říkají, jo, to je Seperova, to za to se dřív hrál, ale to už prostě úplně vymizelo. A vlastně Osej byl ten, který ho zase jakoby vlastně vrátil do té ghanské tradiční hudby.
Tak si to pojďme poslechnout. Slyšeli jsme nástroj, který se nazývá Sepereva, nástroj ze sna v podstatě, který slavný hudebník Osej Korankyje znovu vzkřísil. Byla to jedna z terénních nahrávek, které jste pořídili v Ghaně. Já bych se ještě chvilku zastavila u toho představení, které vzniklo pro letošní festival Tanec Praha, nazvané Amen Umel Pohledu. To představení se také odehrálo v rámci Tance Praha v regionech. Mě by zajímalo, jak na něj diváci reagovali, protože když se řekne stáří a smrt, mnohé lidi to možná trošinku odradí. Tak jaké byly ty reakce?
No, pokud to někoho odradilo, tak asi nepřišel, takže vlastně nevíme, o těch nic nevíme. A o těch, kteří přišli, od těch máme silný jakoby zpětný vazby. Ono to představení opravdu přesto, že se zabývá tímhle tématem, tak si myslím, že je spíš jakoby vlastně pozitivně laděný, nebo končí spíš jako v nějaký naději, než v chmurách. A myslím, že hodně lidí vlastně odcházelo dojatých. To představení je specifický ještě taky tím, že vlastně choreografka Lenka Kniha Bartuňková přizvala dva seniory ze skupiny seniorů, se kterými my celý rok pracujeme v divadle Ponec. Spolu vlastně tam vedeme jaký pohybově hlasový jako workshopy každý týden. To jinak teda zvu posluchači, pokud mě neměl chuť, tak je to zdarma. Zase to poběží od října, každou středu v jednu odpoledne. Takže vlastně z té skupiny my jsme si vybrali dva seniory, K tomu vlastně byly dva kanadské tanečníky, pak tam byla vlastně Lenka sama tančila a ještě vlastně přizvala breakdancera. Byla to taková vlastně hodně pestrá a zdánlivě nesourodá vlastně na tom jevišti společnost, která ale nějakým způsobem zrcadlila opravdu... On se to o tom těžko mluví, protože on to nemá děj. Byli to, my jsme tam ještě vlastně tohleto, na jevišti se něco dělo, nějaký děj, a zároveň k tomu běžely výpovědi, opravdu dokumentární výpovědi těch lidí z Ghany. Pak hodně jsme se ptali tady lidí, máme tam velmi silný vlastně příběhy, takový úryvky. A celý to dohromady, o těchto věcech opravdu těžký jako mluvit, spíš to chce zažít, ale k vaší otázce ty zpětný vazby máme velmi jako silný, máme z toho radost.
A my teď v Art Café dáme opět několik minut prostor hudbě. Na první pohled se může zdát, že s naším tématem nesouvisí, ale Rydna Ahmedová nám po písničce vysvětlí, že ano. Budeme si hrát v podstatě kabalistický rap, a to od Viktorie Hany, což je voice artist z Izraele. A my si od ní poslechneme její druhý single s názvem 22 Letters. 22 אותיות יסוד חקוקות בקול חצובות ברוח קבועות בפה בחמישה מקומות בגרון Tak to byl kabalistický rap v dnešním Art Café v podání izraelské umělkyně Viktorie Hany. Ta několikrát vystupovala také u nás a právě na pozvání našeho dnešního hosta Rydny Ahmedové vedla svůj soulový workshop a v půlce července povede hlasovou dílnu v rámci hlasohledu. Rydno, mohla byste ten hlasohled představit, jehož jste duší?
Jo, já jsem založila hlasohled v roce 2006, je to Centrum pro práci s lidským hlasem a já jsem vlastně už tehdy začínala vést workshopy sama. Chodili za mnou vlastně lidi, když mě slyšeli zpívat, tak chtěli, abych něco učila, jsem měla pocit, že absolutně nemám co učit, že sama nic ještě nevím. A postupně jsem vlastně nabyla dojmu, že jestli můžu něco předat, tak nejspíš je to nějakým způsobem ta radost z toho zpívání, která asi je slyšet, a uvědomila jsem si, že právě ta společnost spoustě lidí tu radost jako zamkne těma zákazama různýma, jo, ty radši nespívej, protože to neděláš dost dobře a tak dále. To myslím, že to spousta lidí zná. Pak jako se odvažou zpívat maximálně ve sprše a v autě, jo. A já jsem začínala víc dílně, ale zároveň jsem měla pocit, že to je něco, co bych ráda jakoby konfrontovala s jinýma lidma, kteří to dělají taky, nebo potřeba bych se učit, potřeba bych vlastně vyměňovat nějaký podněty. A protože tady v Čechách tehdy opravdu jakoby skoro tohle nikdo nedělal, tak jsem založila hlasohled. S tím, že vlastně jsme, náš program byl a je pořád vlastně zvát mimořádný lektory z celého světa, který pracují s hlasem opravdu jako výhradně, je to zaměřené na práci s hlasem, takže zveme, už jsme měli jako desítky lektorů zvučných men. No a v rámci toho teda asi před třema rokama tady poprvé byla i Viktorie Hana, což je pozoruhodná Izraelka, velmi silná jako taková osobnost, která si našla úplně specifickou cestu. Ona je z rodiny ortodoxního rabína. A vlastně myslím, že to, co máme společného, je, že opravdu pro nás v obě je ten hlas nějaký základní jako prostředek, který nás zajímá. Zajímá nás, jaký různý vlastně možnosti skýtá. A ona tady vlastně byla, teda ten workshop vedla. Pak, když jsem já měla koncert v Izraeli, tak jsme se tam znovu potkali a nabídla mi, že bychom mohli zkusit vést workshop společně. Takže my budeme mít teďka v červenci vlastně workshop v rámci hlasohledu na téma hlasa krajina tady jako v šumavských lesích. Ten už je teda plnej a potom vlastně v listopadu v izraelské poušti.
Vy jste teďka říkala, co vás s Viktorií spojuje. Mě by zajímalo, jestli tam nacházíte i nějaké odlišnosti, které třeba pro vás můžou být i inspirativní, tvůrčí.
No, tak to bych tady byla do rána. Jo, protože ona je úplně svérázná, je specifická, je silná, tu cestu si našla sama. Takže to, v čem je jedinečná, toho je spousta. Má svůj vlastní metodiku, která vychází hodně z toho tradičního, i třeba pracuje jako s těma tradičníma hláskama vlastně v hebrejštině. Zase těžko se o tom takhle ve zkratce jako mluví, ale je to úplně, ona si opravdu našla specifický způsob, jak pracovat, jak přemýšlet a to i vlastně předávám na těch workshopech.
My se ještě možná na závěr na chvilku zastavíme u těch hlasových dílen. Vy říkáte, že hlas umožňuje blízké a intenzivní sdílení mezi lidmi. Dnes se ale často mluví o, řekněme, až přebujelém individualismu, kdy navrch získávají právě ti nejhlasitější. Jak s tím v té hlasové dílně pracujete? Vy se vlastně snažíte dávat lidem jejich hlas, snažíte se jim ukazovat tu cestu, aby ten hlas objevovali, ale učíte i třeba nějakou míru, nebo na to se přichází sami?
No, myslím si, že to je moc hezká otázka, děkuju. Tady vlastně u toho si myslím, že zásadní uvědomit si pro mě, jako když já teda pracuji takhle, tak že hlas, že vlastně ten vydávání zvuku jde z ruku v ruce a musí být v rovnováze s posloucháním. Vlastně pokud my jsme v kruhu a chceme spolu třeba souznít, tak alfa a omega je, aby jsme se poslouchali. To vlastně, co si myslím, že jako aspekt, který vlastně jakkoliv ho vnímám opravdu, že to je vlastně úplně rovnováha dvou misek, jako to znění a to naslouchání, tak ta společnost hodně akcentuje to právě být slyšet, ale to je upozaděné to naslouchání, to vnímání toho, co se okolo mě děje. A to si myslím, že je jedna z věcí, kterou skrz tu hudbu jde krásně vlastně dávat rovnováhy. A to, co třeba je jedna z věcí, které mě opravdu zajímají na té práci s hlasem nebo na těch workshopech, je, že mám pocit, že to, co se mění nebo upravuje na workshopech, se nějakým způsobem pak zrcadlí i dál vlastně v tom každodenním životě. Že tohle jsou jako principy, které nějakým způsobem, když si je zvědomíme, tak zůstávají zvědomělý, i když pak zaklapneme dveře a už vlastně se nezabýváme hlasem, jdeme prostě do toho našeho každého života, tak ta schopnost projevit se, naslouchat, vnímat se víc, třeba jsou věci, které vlastně nám zůstávají.
Říká na závěr dnešního hlavního rozhovoru v Art Café náš dnešní host, kterým byla Ridina Ahmedová, hudebnice a skladatelka. Jak už jsem říkala, velká část nebo velká řada z hudebníků, s nimi jste spolupracovala, s tím patří Floex, Načeva, Vladimír 518 a také vedete hlasové dílny a založila jste Centrum pro práci s lidským hlasem Hlasohled, o kterém byla v dnešním Art Café také řeč. Já vám moc krát děkuju, že jste si udělala čas na naše vysílání a přeji vám pevný hlas a hodně inspirativních hudebních zážitků.
Děkuju, mějte se hezky.